ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริสัตถเถระเสนอตอนที่47ชนเผ่าชาวเขาได้ดวงตาเห็นธรรมนับแต่ชนเผ่าชาวเขาคนนั้นได้เห็นธรรมภายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องก็กระจายไปทั่วบ้านในไม่ช้าคนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุทโธไปตามๆกันตลอดเด็กเล็กๆและเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์มั่นมากเรื่องเสือเย็นเลยหายซากไปไม่มีใครกล่าวถึงเลยนับแต่นั้นมาเวลาท่านกลับจากบิณฑบาตคนที่ภาวนาเป็นคนนั้นต้องตามส่งบาตรได้ศึกษาธรรมกับท่านทุกวันถ้าวันไหนเขามีธุระไม่ได้ตามส่งบาตรท่านก็จะสั่งคนไว้ในหมู่บ้านนั้นทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคนมีทั้งหญิงทั้งชายที่เก่งกว่าเพื่อนนั้นก็คือเขาเป็นคนก่อนนั่นเองคนเราเมื่อพอใจมีแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นไปเองเช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกับท่านเลยว่าท่านได้อยู่ได้นอนได้ขบฉันอย่างไรบ้างแม้จะเป็นหรือจะตายเขาก็ไม่สนใจทั้งนั้นพอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสแล้วทุกสิ่งที่เคยขาดแคลนก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับทางจงกรมกุฏิที่พักที่ฉันเขาพร้อมกันมาทำถวายท่านเองจนเรียบไปหมดโดยไม่ได้บอกกล่าวเลยมิหนำเขายังมาตำหนิท่านเป็นเชิงชมเชยอยู่อย่างลึกลับด้วยว่าทางจงกรมอย่างนั้นตุเจ้าก็เดินได้ดูแล้วมีแต่ต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เต็มไปหมดตุเจ้าไม่ใช่หมูพอจะเดินบุกป่าป่าดงไปอย่างนั้นแต่ทำไมยังสู้อุตส่าห์เดินบุกไปได้เมื่อเขาถามว่านี่ทางอะไรก็บอกว่าทางเดินหาพุทโธพุทโธเราหายเมื่อเขาถามว่านั่งหลับตาอยู่นิ่งๆนั้นนั่งทำไมก็บอกว่านั่งหาธรรมบ้างนั่งหาพุทโธบ้างพูดอย่างนั้นก็ได้ตุเจ้านี่แปลกกว่าคนทั้งหลายตุเจ้าพิเศษเลิศโลกเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกว่าพิเศษตุ๊เจ้าคนนี้แปลกมากเฮาชอบนิสัยตุ๊เจ้าคนนี้มากที่หลับที่นอนก็มีแต่ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้วท่านทนนอนมาตั้งแต่หลายเดือนทำไมทนได้เฮาดูที่นอนตุ๊เจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมูเห็นแล้วเฮาสงสารตุ๊เจ้ามากจนเกือบร้องไห้พวกเฮาเองก็โง่จริงๆโง่กันทั้งบ้านไม่รู้จักของดีมีหนำบางคนยังหาว่าตุเจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้านแล้วเขาก็พากันรังเกียจระแวงแต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและเลื่อมใสตุเจ้ากันทั้งบ้านแล้วเพราะเขาทราบเรื่องของตุเจ้าจากเฮาก้าดังนี้ท่านว่าคนพวกนี้ถ้าลงเขาได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึงใจจริงๆและถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เราพูดอะไรเขาเชื่อฟังและเคารพนับถือมากการบริกรรมภาวนาพุทโธของเขาท่านก็สอนให้ขยับเวลาขึ้นไปตามความเคยชินและผู้ชำนาญเป็นลำดับปีนั้นท่านต้องจำพรรษากับพวกเขารวมเป็นเวลาปีกว่าท่านไปอยู่กับพวกเขาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษาปีหลังจึงได้จากเขาไปก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่าทุลักทุเลด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปไหนเอาเลยเขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลงในที่นั้นเขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่านแม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วยเพราะความรักด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านมากผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจน่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดรึกถึงความผิดของตนได้พอเห็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสจริงๆแล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีแต่ก่อนแล้วก็พร้อมกันมาขอขมาโทษท่านอโหสิกรรมให้ก่อนจากพวกเขาท่านได้พูดกับพระที่อยู่ด้วยกันว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้ว แต่สำคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้นท่านว่าน่าสงสารสังเวชกับความรักความนับถือความเคารพเลื่อมใสและคำวิงวอนเขาจนบอกไม่ถูกพอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้องไห้วิงวอนกันอย่างชุลมุนวุ่นวายไปทั้งป่าเหมือนคนร้องไห้คิดถึงคนตายนั่นเองท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดีจนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสนสำราญนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออกไปรุมร้อมท่านและเข้าแย่งเอาบริขารกรดบาดกาน้ำกับผู้ตามส่งท่านและฉุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่พักอีกเหมือนเด็กๆโดยไม่ยอมให้ท่านไปท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งแล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไปพอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้ประมาณ 4-5 วาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซ็งแซ่ฉุกละหุกวุ่นวายทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนาคำว่าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่มีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอาลัยอาวรณ์ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิไรรำพันทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่าเมื่อตุเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหาพวกเขาอีกอย่าอยู่นานพวกเขาคิดถึงตุเจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก้าจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกข์ในคราวท่านจากไปในเวลานั้นนับว่าท่านไปอยู่ในถ้ำกลางแห่งความระแวงสงสัยไม่พอใจของเขาในครั้งแรกแต่จากไปถ้ำกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาในภายหลังจึงนับว่าท่านเที่ยวชะล้างสิ่งสกปรกรกรุงรังให้กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทินควรแจกความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้สมกับท่านบวชมาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าผู้ไม่ถือโกรธถือโทษกับผู้ใดจริงๆใครรังเกียจท่านก็พยายามอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารไม่ยึดเอาความผิดพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุ่นข้องหมองใจให้เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นมีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอันเป็นที่เจริญศรัทธาของโลกผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัยให้ได้รับความไว้วางใจและเย็นฉ่ำทั่วหน้ากันนับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยากขณะนั่งฟังท่านเล่าผู้ฟังเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตามไม่ได้ปรากฏในมโนภาพขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องชุลมุนวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีความศรัทธาแรงกล้าสละเลือดเนื้อชีวิตดวงใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรมขอให้ท่านประพรมโสดสงด้วยพรหมวิหารประทานเมตตาแก่พวกเขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไปด้วยการวิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขาฉุดผ้าสังฆาติสบงจีวรบาทบริขารท่านกลับสู่บรรณศาลาหลังเล็กๆของฤาษีที่มุงด้วยเปลือกไม้ใบหญ้าอันแสนสำราญซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจแต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกอนิจจังจำมาจำต้องจากเพราะการพลัดพรากแปรผันเป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดาไม่มีท่านผู้ใดสามารถปิดกั้นหรือทำลายได้ดังนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จำต้องจากไปในเมื่อการละเวลามาถึงแล้วเป็นที่ทราบกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นที่ชาวบ้านในเขาเคยให้นามท่านว่าเป็นเสือเย็น แต่ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลในข่ายแห่งบุญยเขตังโลกัสสะของโลกท่านได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณเรื่องทั้งนี้นับว่าเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบกำลังวิตกห่วงใยทั้งตนและพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าและเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิตใจมาโดยตลอดที่อาจถูกเพ่งเล็งกล่าวหาอย่างลึกลับว่าเป็นเสือเย็นทำนองที่ท่านพระอาจารย์มั่นถูกมาแล้วกำจัดทำลายอย่างเปิดเผยก็ได้จากฝ่ายใดก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นปรปักษ์ต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัยของพุทธศาสนิกชนซึ่งเวลานี้ก็เริ่มไหวตัวบ้างพอให้รู้สึกว่าไม่ควรนอนใจถ้านอนหลับทับสิทธิ์จนเกินไปอาจเสียใจในภายหลัง